Areena.
Metsäsuru-termiä itse käytän kuvaavan erilaisia surun tunteita, jotka liittyy metsiin. Tässä termissä on paljon tämmöinen ympäristöeettinen sävy, eli jollakin tavalla kyse on ihmisen toteuttamasta metsien kohtelusta. Ja tunteet on erilaisia eri ihmisillä, ja on sellaisiakin tapauksia, missä tietynlainen metsän kohtelu voi herättää toissa ihmisissä esimerkiksi ylpeyttä siitä, että nyt on edistetty taloudellista hyvää, ja sama tilanne voi vaikkapa vieressä asuvalle mökkiläiselle herättää metsäjärkytystä ja metsäsurua, niin nämä voi olla aika erilaisia ne tunteet.
Marjapaikka voi olla avohakattu tai sitten toisaalta Amazonien sademetsien katastrofaalinen tilanne voi todella murehdituttaa, vaikka se on niin kaukana eikä välttämättä liity omaan arkeen mitenkään.
Kun me ollaan ihmiset tämmöisiä kehollisia olentoja, mitkä eletään paikoissa, niin tietenkin ne asiat, mitkä tapahtuu meidän lähellä, niin koskettaa meitä paljon. Ja sitä kautta just vaikka nämä kesämökit tai asuinalueiden metsät on semmoisia, mitkä herättää paljon tunteita. Mutta sitten, kuten sanoit, niin hyvin kaukaa maailmalta kantautuvat uutiset myös aiheuttaa meissä tunteita. Esimerkiksi just nämä ilmastokriisin vuoksi paljon voimistuneet metsäpalot, niin ne saattaa herättää aika voimakastakin ahdistusta osassa ihmisistä.
Eikö se ole jotenkin, Panu Pihkala, vähän tyhmää surra metsää? Jos sä mietit, niin metsähän kasvaa.
Mennään tämmöiseen suuruusjärjestysajatteluun, niin on siinä mielessä samoilla linjoilla, että metsät täällä oli ennen meitä ja saattaa ehkä hyvin olla sitten jälkeenkin. Mutta eihän se poista sitten esimerkiksi hyvin toimivan metsäekosysteemin arvoa. Ja nämä menee näihin arvoihin ja arvottamisen kysymyksiin, missä semmoinen yksi luonnontieteellinen tapa lähestyä sitä olisi katsoa, että miten hyvin sitten erilaiset eliöt ja se ekosysteemin kokonaisuus siellä kukoistaa. Ja usein siitä kukoistamisesta on sitten ihmisillekin monenlaisia hyötyjä, esimerkiksi tuotetun hapen, sidotun hiilen ja tarjolla olevien marjojen ja sienien muodossa, tai sitten riistaeläinten muodossa, jos siihen suuntaan mennään.
Sä suret metsää, niin sä suret tavallaan sitä pykivää ekosysteemiä, sitä huonosti hengittävää ympäristöä ja ehkä rumaa maisemaa. Eli siinä on monta kulmaa, mitä sä voit siinä metsässä surra.
Juuri näin, ja siitä voitaisiin halutessaan jaotella tämmöisiä vaikka vähän enemmän lajikatoon painottuva metsäsuru, tai sitten mitä vaikkapa pitkän linjan metsästäjä saattaa kokea, kun riistaeläimet vähenee, millä sanalla sitä kutsutaan, se liittyy metsiin kanssa, mutta onko se kyse enemmän riistaeläinen vähenemissurusta. Mutta tietysti sitten ihmiset omien suhteidensa ja arvojensa vuoksi usein suree paljon, eikä se, että se on jollakin tavalla ollut juuri sille ihmiselle tai sille ihmisryhmälle syvästi merkityksellinen se metsä, mikä on nyt kohdannut sitten jonkinlaista muutosta tai vauriota.
Meillä tämä hyvällä tsäkällä se 75-80 vuotta, mutta puut voi elää satojakin vuosia, niin me eletään esimerkiksi metsän ja puiden kanssa niin eri rytmissä, että jos metsässä tapahtuu isoja muutoksia, niin ikään kuin oma elinaika ei riitä näkemään sitä korjaavuutta. Minkälainen ulottuvuus tämä on metsäsurussa?
Kyllä mä pidän tuota hyvin merkittävänä, ja just kun ihmisen ikä on niin rajallinen, niin sitten semmoinen lohdutusyritys, että kyllähän tässä sitten 70 vuoden päästä on taas oikein vehreä metsä, niin tämä ei kokemukseni mukaan ihmisiä kyllä juurikaan lohduta. Se on liian pitkä aika tavallaan sille.
No mitä tehdä metsäsurulle?
Oireita tai ilmentymiä voi tietenkin olla monenlaisia, riippuen siitä, että tunnistaako, mistä ne tunteet johtuu. Lavean ahdistuksen sisällä voi olla tosi monenlaista, sekä välittämistä ja haikeutta ja kaikenlaista. Eli on tärkeää saada kiinni, mitä sitten siellä taustalla on. Sitten voidaan verrata ylipäätään kaikenlaisiin surun aiheisiin, että mitä me ihmiskuntana tiedetään, että minkälaiset jutut on auttaneet surussa. Se, että sitä saa jollakin lailla sanotettua tai tekee jonkun symbolisen teon, muistokynttilät on tästä yksi esimerkki, tai jonkinlaiset muistokukat tai asetelmat, tällaisia, jos osa käyttää ihan tietoisesti, tekee vaikka pienen muistomerkin esimerkiksi, tai omaan kotiinsa laittaa jonkun pienen muistopöydän. Eli ne on tavallaan tapoja, joilla se menetys kohdataan ja se on mukana siinä arjessa, ja vähitellen se sitten myös muodostuu osaksi sitä elämän laajempaa kaarta. Eli tavallaan se, jos se vaikutus ei ole niin pistävä ja tuskallinen sitä myötä, kun se suruprosessi etenee. Eräät toimijat, esimerkiksi Amerikassa semmoinen Treppe Johnson-niminen, niin on kehittäneet metodiikkaa, missä mennään sinne tavallaan sen ihmisen näkökulmasta haavoittuneeseen luontopaikkaan. Eli ei pidetä erillisyyttä, vaan ollaan tekemisissä, vähän niin kuin sen muistovalokuvan kanssa saatetaan olla tekemisissä tai käydään haudalla kuolleen ihmisen tapauksessa. Eli ollaan siellä, ylläpidetään sitä suhdetta. Ja siinä voi sitten tietysti metsän ollessa kyseessä tapahtua hyvin niin, että kun rupeaa uutta vihreätä versomaa ja muuten, niin se tavallaan sitten yhdistyy semmoiseen toipumisprosessiin, se, että mitä kokonaisvaltaisesti siellä voi nähdä.
Niin onko ihmiset joutunut jollakin lailla panttaamaan tätä tunnekuormaa elinympäristön muutokseen liittyen, ikään kuin korkattu nyt jotain, mikä on väreillyt pinnan alla jo pidempään?
Tiedän, että on paljon ympäristötietoisia ihmisiä Suomessa, jotka on esimerkiksi jonkinlaista ympäristöahdistusta kokeneet 70-luvun alussa, jos olivat silloin elossa ja öljykriisin aikaan 80-luvulla kasvihuonepäästöjen myötä. Ilmastotapahtumiakin monet on seurannut jo tosi pitkään ja kuitenkaan siitä tunneulottuvuudesta ei ole oikein onnistuttu keskustelemaan.
No Panu Pihkala, miksi ihminen ylipäätään ikään kuin resonoi tai reagoi luonnonmuutoksiin? Mitä syitä siihen on? Miksi meidän pitäisi välittää? Meillähän menee ihmisinä ihan hyvin.
Se on aika hienosti aseteltu kysymys ja joskus, kun olin enemmän ympäristökasvatuksen kanssa tekemisissä, yhäkin olen vähän, niin tehnyt sellaista harjoitetta, että missä kulkee ihmisen rajat. Ja useinhan me saadaan ajatella, että no se menee tässä, missä mun iho menee. Sitten kun ruvetaan ottamaan hengitys mukaan, että aivan, me ei täällä kovin pitkään eletä, jos ei meillä ole hengitystä, no mistä se happi tulee, ja sitten päästään kasveihin ja veteen ja auringonvaloon, ja ollaan niin kuin aurinkokunnan tasolla aika äkkiä. Ja siinä sitten tulee esiin just se, että mitä se ihmisenä oleminen on. Että se voi olla paljon yhteisöllisempi ja ekologisempi asia kuin me usein ajatellaankaan. Ja mä ajattelin, että tämä on se pohjimmainen syy, minkä takia ne ympäristömuutokset resonoi meissä, käyttääkseni tätä samaa hienoa termiä, mitä kuvasit, että me ei olla siitä meitä ympäröivästä ja läpäisevästä todellisuudesta niin erillisiä kuin joskus ehkä kaupungeissa on totuttu ajattelemaan.